Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai.
O mes toliau aiškinamės visuomenės komunikavimo priemonės ir ypač knygas. Ką apie tai kanonai? Iš eilės 827, kaip girdėjote, turi 4 paragrafus. Praeitoje laidoje pradėjome aiškytis, bet nebaigėme. Apie katekizmus išleistus ir kitus raštus bei jų vertimus. 823 ateina į pagalbą 1 paragrafas. Kad būtų išsaugotas tikėjimo ir doros grynumas, bažnyčios ganytojai turi pareigą ir teisę prižiūrėti, kad raštais arba naudojantis visuomenės komunikavimo priemonėmis nebūtų padaryta nuostolių Kristaus tikinčiųjų tikėjimui ar dorai. Taip pat reikalauti, kad Kristaus tikinčiųjų išleisti raštai susiję su tikėjimu ar dora būtų pateikti jiems įvertinti. Taip pat atmesti raštus, kenkiančius teisingam tikėjimui ar dorai. Taigi pagal šitą ordinaras gali įsakyti, kad atneškit man raštus patikrinti prieš publikavimą dėl tikėjimo ir moralės integralumo. Gali. Mums į pagalbą dar ateina 49 kanonas. Atskiras įsakymas yra dekretas, kuriame asmeniui arba konkretiems asmenims tiesiogiai ir teisėtai įsakoma, ką reikia ir ko nereikia daryti, ypač skatinant laikytis įstatymo, ką reikia arba ką nereikia. Tuo pagrindu vietos ordinaras gali liepti atskiriems asmenims, kunigui ar kunigams, arba vienuoliams, arba nagrinėjant tam tikrą sritį, įsakyti, kad reikia pristatyti jo priežiūrai, jo nuomonės išsakymui leidimą. Galima netgi, kad vietos ordinaras įsakytų mokslinę recenziją, norint išvengti klaidų. Tokia mokslinė recenzija, aišku, kelia publikacijos vertę. Dabar dėl 4 paragrafo trumpai priminsiu. Bažnyčiose ir oratoriumuose negalima eksponuoti, pardavinėti ar dalyti knygų ar kitų religijos ar doros klausimais svarstančių raštų, nebent būtų išleisti su kompetentingos bažnytinės valdžios leidimu arba jos vėliau patvirtinti. Taigi mes turime visą eilę brošiūrų, paveiksliukų, žurnaliukų, kurie yra pardavinėjami ir eksponuojami bažnyčiose ar oratoriumuose. Taigi jų negalima nei dalyti, nei eksponuoti, nei pardavinėti tokių raštų, nebent jie būtų išleisti su kompetentingos bažnytinės valdžios leidimu. Kartais yra parašyta, bažnytinės vyresnybės leista. Kokios vyresnybės? Kada leista? Kam suteiktas tas leidimas? Ir taip toliau. Toks yra leidimas nesuprantamas. nesuprantamas visai. Jeigu leidimas duotas, tai turi būti ordinaro vardas, pavardė, data leidimo ir žinoma registracijos numeris. Aišku, parašas ir visi kiti priklausantys dalykai. Mums į pagalbą ateina 1214 kanonas apie svarstomą dalyką. Bažnyčia vadinamas šventas pastatas, skirtas dieviškajam kultui, į kurį tikintieji turi teisę ateiti visų pirma viešai praktikuoti dieviškąjį kultą. Ir jeigu ten numestos brošiūros, ar kita tikių, ar nepatvirtintų bažnytinės vyresnybės raštų, raštelių laikraštukų, tai negali būti platinama. Nes tikintieji renkasi į bažnyčią dieviškam kultui ir viešai praktikuoti tikėjimą. 1223. Oratorijumu vadinama vieta dieviškajam kultui ar ordinaro leidimu paskirta kokios nors bendruomenės ar ten susirenkančių tikinčiųjų grupės geroviai, į kurią kompetentingam vyresniajam sutikus gali ateiti taip pat ir kiti tikintieji. Tai štas ketvirtas paragrafas visų pirma skirtas kunigams ir vyresniesiems, kurie administruoja koplyčią arba oratorijumą. Tiesiogiai šitas paragrafas skirtas vyskupams. Jų pareiga, kad nebūtų ten nieko priešinga tikėjimui ir doros mokslui. Kokiam mokslui? Bažnytiniam žinoma mokslui, kad nėra nieko priešinga. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Klausimą, ar kunigų rašomos ir išleidžiamos knygos pertikrinamos kompetentingų bažnyčios asmenų ar tiesiog parašoma ir siūloma pirkti?
Kokių kunigų? Pavyzdžiui, katalikų bažnyčia nekreipia dėmesio į evangelikų kunigus arba pravoslavų kunigus. Bet jeigu jau kalbame apie katalikų kunigus, katalikų kunigo išleidžiamos knygos prieš leidimą turi būti pateikiamos cenzoriui vyskupo nurodytam, kad šis peržiūrėtų ir nerastų tenais dogminių, moralinių klaidų, įžeidžiančių tikėjimą ar panašiai. Knygos. Bet būna, kad kunigai rašo poeziją. Poezija yra visai kitas žanras, tam leidimo nereikia. Bet kompetentinga bažnytinė vyresnybė privalo žiūrėti, kad koplyčiose, bazilikose, katedrose, arkikatedrose, oratoriumuose nebūtų dalinami, platinami, pardavinėjami veikalai, kurie neturi bažnytinio patvirtinimo, o tiesiog prašoma ar siūloma. Jeigu tai yra didelės vertės poezija, tai patys žmonės susiranda ir tą tomelį glaudžia prie širdies, džiaugiasi kunigo poeto mintimi ir žodžių ekvilibristika. Taigi patys. O tokių numesti ten, kas norit, paplatinkit ar nusipirkit, taip oratorijumuose ir koplyčiuose nebūna. Ačiū. Toliau dabar mums į pagalbą ateina 825 pirmas paragrafas. Švento rašto knygos negali būti leidžiamos be apaštalų sosto ar vyskupų konferencijos patvirtinimo, taip pat, kad būtų galima išleisti jų vertimus į gimtąją kalbą, reikia, kad jie būtų patvirtinti tos pačios valdžios ir drauge turėtų būtinus bei pakankamus paaiškinimus. Kitas 775 kanonas, antras paragrafas. 775 antras. Vyskupų konferencijai priklauso, jei tai atrodytų naudinga, pasirūpinti, kad būtų išleisti katekizmai savajai teritorijai, prieš tai gavus apaštalų sosto patvirtinimą. 827 rytų kanonuose atitikmuo yra 658, 659, 665. 827 su keturiais paragrafais fiksuojame. Pirmas. Kad būtų išleisti katekizmai ir kiti katechezei skirti raštai bei jų vertimai, jie turi būti patvirtinti vietos ordinaro, laikantis 775 antro paragrafo nuostatos. Antrasis. Pradinėse, vidurinėse ir aukštosiose mokyklose, kaip vadovėliai, negali būti naudojamos knygos, svarstančios klausimus, priklausančius šventajam raštui, teologijai, kanonų teisei, bažnyčios istorijai ir religijos bei moralės disciplinoms, jei jos buvo išleistos be kompetentingos bažnytinės valdžios patvirtinimu arba nebuvo patvirtintos vėliau. Trečias. Rekomenduojama, kad knygos, kuriuose aptariami antrajam paragrafe minėti klausimai, nors ir nenaudojamos kaip vadovėliai, taip pat raštai, kuriuose yra kas nors, kas ypač susiję su tikėjimu ar dora, būtų pateikti vietos ordinaro sprendimui. Ir ketvirtas. Bažnyčiose ar oratoriumuose negalima eksponuoti, pardavinėti ar dalyti knygų ar kitų religijos ar doros klausimus svarstančių raštų, nebent būtų išleista su kompetentingos bažnytinės valdžios leidimu arba jos vėliau patvirtinti. Kad ten neatsirastų Mikaldos pranašysčių ir visokių kitokių panašių dalykų. Kitas 828 kanonas. Neleidžiama pakartotinai išleisti bet kokios bažnytinės valdžios išleistų dekretų ar aktų rinkinių, nebent prieš tai buvo gautas tos valdžios leidimas ir buvo laikomasi jos nustatytų sąlygų. Čia kanonas dėl pakartotino leidimo. Dokumentų, dekretų, rinkinių ar aktų išleistų bažnyčios vardu. Romos, kurijos, vyskupų konferencijos ar atskiro vyskupo. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1389 kanonas. Čia turima omeny bet kokios bažnyčios valdžios išleistų dekretų ar aktų rinkinių. Turime omeny ir senų, pavyzdžiui, Valančiaus laikų, ir naujų. Net jei ir buvo anksčiau suteiktas leidimas. Čia yra suprantama autentiškumo garantas. Paėmė kas nors vyskupo Valančiaus laikų, ar Cirtauto, ar Skviretsko ir perspausdina. Gali įsivelti klaida. O jeigu kreipiamas į vyskupiją, į vyskupą, vyskupas suteikia leidimą ir pateikia originalų tekstą. Šį galima spausdinti. Dabar tas galioja 828, ne tik tai daliai kokiam sakiniui, straipai, visam dokumentui, bet ir visumai. Pavyzdžiui, sinodų nutarimai. Tai ten ne vienas ir ne du lapai. Daug. Bet nei vienos pastraipos ir sakinio negalima išimti ir publikuoti be bažnytinės vyresnybės sutikimo. Jei tai liečia kanonų teisės kodekso leidimą, tai šį leidimą leisti kanonų teisės kodeksą originalo, tai yra lotynų kalba, leidimą teikia valstybės sekretoriatas. Tiek lotynų kalboje, tiek gimtaja kalba. Vertimą gimtaja kalba teikia tvirtinti valstybės sekretoriatui krašto vyskupų konferencija. Ne atskiras ordinaras, bet krašto vyskupų konferencija, kuri patvirtina tai, kas reikalinga ir visų bendrų sutarimų teikia Vatikano valstybės sekretoriatui, kad šis patvirtintų tą leidimą. Dabar negalioja akta apostolika sėdis. Jeigu dokumentai išleisti AAS lygiu, akta apostolika sėdis, tai yra dėl geresnės sklaidos. Šitam reikalui neišsiplečia draudimas. Bet leidžiama tik taip drausti pakartotinai išleisti bet kokios bažnytinius valdžios išleistus dekretus ar aktų rinkinius, bet ne apaštalų sosto rinkiniams. Kaip ir bažnyčios nuostatų, liturginių tekstų, teisinių įpareigojimų ir taip toliau. Čia 828 dėl bažnyčinės valdžios išleistų dekretų ar aktų rinkinių. 828 rytų kanonuose atitikmuo yra 666. Na, toliau fiksuojame, neleidžiama pakartotinai išleisti bet kokios bažnytinės valdžios išleistų dekretų ar aktų rinkinių, nebent prieš tai buvo gautas tos valdžios leidimas ir buvo laikomasi jos nustatytų sąlygų. Pavyzdžiui, kunigėliai ėmė ir išsileido apeigyną su labai mažomis korektūros klaidomis. Ar tai legalu? Ne, tai nelegalu. Norint leisti apeigyną, jisai teikiamas patikrinti vyskupų konferencijos paskirtiem cenzoriam ir tik tada suteikiamas leidimas publikuoti šį ar kitą apeigyną. Šiuos ar kitus nuostatus. egzorcizmus, katekizmus, pavyzdžiui, jaunimui, suaugusiems, šeimom ir taip toliau. Kitas mūsų svarstomas 829 kanonas. Bet kokio veikalo patvirtinimas ar leidimas jį išleisti galioja tik originaliam tekstui, bet ne jo naujiems leidimams ar vertimams. Jei buvo, pavyzdžiui, leidimas imprimatur to veikalo pirmajam leidimui, jis galioja ir tokiam fotografuotiniam perspausdinimui, bet be jokios intervencijos dėl korektūros arba aiškinimo. Perspausdinimas nėra naujas leidimas. Naujas leidimas yra pataisytas, papildytas, pastebėtų klaidų, reiškia, ištaisymas ir panašiai. Bet perspausdinimas nėra naujas leidimas. Cenzorius žiūri į bet kokius papildymus ir pataisymus, kurie atsiranda vėlesniame leidime. Jei liturginėme tekste pakitimai, reiškia cenzoriaus intervencija reikalinga. Mums į pagalbą ateina 826 antras paragrafas. Pakartotinai leidžiant liturginės knygas, jų vertimus į gimtąją kalbą ar jų dalis, būtinas vietos, kur bus leidžiamos ordinaro liudijimas, kad jos atitinka patvirtintą leidimą. Dar 823. Kad būtų užsaugotas tikėjimo ir doros grynumas, bažnyčios ganytojai turi pareigą ir teisę prižiūrėti, kad raštais arba naudojantis visuomenės komunikavimo priemonėmis nebūtų padaryta nuostolių Kristaus tikinčiųjų tikėjimui ar dorai. Taip pat reikalauti, kad Kristaus tikinčiųjų išleisti raštai susiję su tikėjimu ar dora būtų pateikti jiems įvertinti. Taip pat atmesti raštus, kenkiančius teisingam tikėjimui ar dorai. Ir trečias. Pareiga ir teisė, apie kurį čia kalbame pirmajame paragrafe, priklauso vyskupams. Tiek kiekvienam atskirai, tiek susirinkusiems į dalinius susirinkimus ar vyskupų konferencijas. Jų rūpesčiui patikėtų Kristaus tikinčiųjų atžvilgiu ir aukščiausiai bažnyčios valdžiai visos Dievo tautos atžvilgiu. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1392. 829 fiksuojame. Bet kokio veikalo patvirtinimas ar leidimas jį išleisti galioja tik originaliam tekstui, bet ne jo naujiems leidimams ar vertimams. Rytų kanonuose, kaip minėta, 663. Turime SMS, prašom.
Giedrius klausė apie knygas. Kaip manote, ar gerai darė lenkų kunigai, kai degino knygas Haris Poteris?
Ačiū už klausimą. O kas galėjo lenkų kunigams drausti deginti knygas? Nežinau, gal jam buvo šalta, gal jie neturėjo ko pasikūrenti ir susišildyti rankas, gal degino dėl to Harry Potterį, kad buvo sušalę, Giedriau. Dar reikia daryti šiokį tokį skirtumą, čia pavartotas žodžių junginys Lenkų kunigai. Lenkijoje veikia ne vien tik tai katalikų bažnyčia turinti savuosius kunigus, bet ir Lenkų kunigai, kurie atstovauja Lenkijos tautinę bažnyčią. Tai va dabar čia neaišku, kurie čia tie Lenkų kunigai. Na, iš eilės 830 kanonas. Trys paragrafai. Kitas 830 kanonas. Trys paragrafai. Pirmas. Nepažeisdama kiekvieno vietos ordinaro teisės patikėti knygų įvertinimą jo patvirtintiems asmenims, vyskupų konferencija gali sudaryti išsilavinimu, teisinga doktrina ir išmintimi išsiskiriančių cenzorių, kurie būtų prieinami vyskupijų kūrijoms sąrašą. Arba gali įsteigti cenzorių komisiją, su kuria galėtų pasitarti vietos ordinarai. Antrasis paragrafas. Vykdydamas savo pareigas, cenzorius, atsiribojęs nuo bet kokio šališkumo, turi kreipti dėmesį tik į bažnyčios doktriną apie tikėjimą ir dorą, kaip ji yra pateikiama bažnyčios mokyme. Na ir trečiasis, cenzorius savo nuomonę privalo pateikti raštu, jei ji yra palanki. Ordinaras, remdamasi savo protingų sprendimų, suteikia leidimą išleisti, nurodydamas savo vardą bei leidimo suteikimo laiką ir vietą. Jei jo nesuteikia, ordinaras veikalo autoriui turi pranešti apie nesuteikimo priežastis. Tai čia apie cenzūrą. Cenzorius turi išsiskirti iš visų kitų išsilavinimu, teisinga doktrina ir išmintimi. Gali būti ne tik cenzorius, bet gali būti cenzorių komisija, kuri būtų prieidama vietos ordinarams. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Alfonsas iš Kupiškio, kodėl Vilkaviškio vyskupijos įvairūs reikalai yra tvarkomi Marijampolėje, juk Marijampolės vyskupijos nėra?
Nėra, teisingai. Marijampolės vyskupijos nėra. O kaip jums atrodo, kokie Vilkaviškio vyskupijos reikalai tvarkomi Marijampolėje? Šįmet minime 100 metų įsteigimo jubiliejų, kai įsteigta Kauno arkivyskupija, Panevėžio vyskupija, Telšių vyskupija, na ir žinoma Vilkaviškio vyskupija šitoje metropolijoje. Na, visuose blankuose yra rašoma, kad tai Vilkaviškio vyskupas arba Vilkaviškio vyskupija. Rezidavimas vyskupo yra Marijampolėje, bet jis valdo Vilkaviškio vyskupiją. Pokario metais juk Vilkaviškio katedra buvo subombarduota. Tai Marijampolės bažnyčia buvo pakelta į pro katedros rangą, tol, kol nebus atstatyta Vilkaviškio katedra. Vilkaviškio katedra ant senųjų pamatų buvo atstatyta ir vėl Vilkaviškis turi savo katedrą. O pro katedros titulas iš Marijampolės tos pagrindinės baltos dviejų bokštų bažnyčios atimtas. Labai protingai pasielgta. Ir Vilkaviškio vyskupas visus įvairius reikalus tvarko Vilkaviškio vyskupijoje, nors jo rezidavimo vieta yra Marijampolė. Kūrija yra Marijampolėje, bažnytinis teismas yra Marijampolėje ir visi kiti valdymo organai yra Marijampolėje. Ir ką? Nors Marijampolės vyskupijos nėra. Aišku, Marijampolė turbūt 4 kartus didesnė už Vilkaviškį, bet iš pagarbos tradicijai taip jau yra palikta, kad tai Vilkaviškio vyskupija. Panašiai ir su Telšiais. Kiek Telšių vyskupijoje gyventojų, kiek Klaipėdoje gyventojų ir kiek Telšiuose gyventojų. Telšiuose, kiek ten, 20 tūkstančių, o Klaipėdoje, na, virš 200 tūkstančių. Tai dabar pradės lakstyti vyskupas iš vieno kampo į kitą. Telšių vyskupija įkurta ir nėra reikalo jos keisti. Telšių vyskupija dar tada egzistavo, kai buvo taip vadinama Klaipėdos prelatūra. 1923 metais įsteigta Klaipėdos prelatūra iš tos dalies, gal net anksčiau negu 23 metai, iš tos dalies, kuri buvo Lietuvai nepavaldi. O kai 23 metais prancūzai atidavė, reiškia dokumentaliai, mažąją Lietuvą su Klaipėda Lietuvai, tada popiežius paskyrė iš tos dalies Klaipėdos prelatūrą. Popiežiaus šventojo Jono Pauliaus laikais buvo bandoma sutvarkyti reikalus ir aišku, Vatikanas kreipėsi į tuometinį kanclerį Helmutą Kohlį, ar jis turi kokių tokių interesų į Memelį, į Klaipėdą. Tas turbūt numojo ranką, sako, kad čia visai mums neįdomu tas Memelis, ta Klaipėda. Tada popiežius ėmė ir Klaipėdos prelatūra prijungė prie Telšių vyskupijos. Ir dabar buvusi Klaipėdos prelatūra yra integrali Telšių vyskupijos dalis. Nors kiek žinoma, Telšių vyskupija nepersikels į Klaipėdą. Nors gali būti ir taip, kad Telšių vyskupas persikils gyventi į Klaipėdą, jeigu jis pajėgs įsigyti pastatus, tinkamus, kūrijai funkcionuoti. O kiek matome, Telšiuose yra pakankamas skaičius pastatų ir erdvių ir net seminarija veikia, kuri gali užtikrinti, tie pastatų skaičius gali užtikrinti pilną Telšių vyskupijos valdymą. Nes jeigu kelsis į Klaipėdą, tai ten sakys, o kokie pakraščiai ten, kokie kuršėnai sakys, kur mes dabar belsimės į Klaipėdą. Telšiai daugmaž apie viduriuką. Ir tai tenkina. Tai tenkina. Dar žinutė, prašom.
Giedrius iš Utenos, niekada negirdėjau mišių su intencija už vaikus, kad jie ekranus pakeistų į gyvąją gamtą. Čia vaikų sielos gali pražūti, tai dar daug blogiau už abortą.
Na, matot, uteniškiai čia kapsto gilią mintį. Kodėl mišių intencija jums atrodo bloga, kad jie ekranus pakeistų į gyvąją gamtą? Pažiūrėkit, ką australai šneka. Ką ispanai bando šnekėti? čia vaikų sielos gali pražūti. O jeigu jiem uždraus naudotis internetu, kad ten neužklystų į kokius vaizdelius ir nuotraukėlės nederamas vaikams, tai jie gali ir nepražūti. O abortas visuomet yra žmogžudystė. Arba beveik visuomet. Mes meldžiamės už vaikučius. Ir meldžiamės, kad abortai nebūtų daromi. Čia, Giedriau, suplakti tokie dalykai, kad o kodėl negalime melstis, kad vaikučiai ekranus pakeistų į gyvąją gamtą. Gal televizoriaus ekranus, gal planšečių ekranus, gal mobiliakų ekranus ir taip toliau. Labai graži mintis, kad tėvai sužiūrėtų, kur naršo jų vaikučiai, po kokius saitus, po kokias platformas. Abortas yra žmogžudystė. Man atrodo, mūsų laikutis jau kaip ir išseko. Ačiū už pabendravimą su jumis, už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Jeigu kilo kokių minčių, prašom kreipkitės, bandysim kitoje laidoje pagvildenti. Ačiū ir Šventos Agotos dienoje sudie.